Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Karla McLeod. Obyčejná holka. Útočnice, křídlo, levačka. Dobré bruslení, nebezpečná střela zápěstím. Blondýna. Vanisová. OK. Další. Útočnice, centr, levačka. Seděla jsem na pláži havajského ostrova Maui a mezi pohledy na oceán sjížděla pohledem na rozložené kartičky s fotkami a základními fakty o hráčkách, za nimiž jsem za pár dní měla vyrazit na náš první společný kemp. Tejralová. Rok předtím jsem na mistrovství světa v Calgary mezi známými zmínila, že pokud bych měla někdy ještě trénovat jinou zemi, chtěla bych, aby to bylo Česko. Tak moc se mi projev, emoce a vůbec hra tohohle týmu líbily. Vyloženě mě nadchnul. A šup, najednou jsem tady. Jsem trenérka české reprezentace. Blíží se další šampionát a já se na dovolené probírám jednotlivými jmény a přiřazuju je k obličejům, které se na mě už zanedlouho budou dívat plné očekávání, jak jim pomůžu v dosažení jejich cílů. Jenže když jdete do jiné země, prostě nikoho neznáte. Nikoho. Každý zpočátku vypadá stejně. Jména se vám špatně vyslovují. Ze své dřívější zkušenosti z Japonska, kde se všechno seběhlo hrozně rychle, jsem si pamatovala pocit, kdy se člověk potřebuje rychle zorientovat a nemá se úplně čeho chytit. Připravovala jsem se poctivě. Udělala jsem si svůj domácí úkol, abych ukázala, že mi na tomhle opravdu záleží. Protože když ukážete, že vám na něčem záleží, někdo další je pak ochotnější věřit vaší vizi. Nejde jen přijít se slovy tady mě máte. S každou z hráček jsme se už dopředu spojili, abychom si jedna na jednu popovídali, abych si udělala obrázek, jak kdo působí, nejen hokejově, ale i lidsky. Dělala jsem si poznámky. A ty si potom poskládala do podoby zmíněných kartiček, které jsem se vyloženě šprtala. Na co jsem se ale připravit nemohla, byly pochyby. O mně, o mé práci, o mém přístupu. O tom, o co se vlastně snažím a jestli má smysl se opravdu o něco pokoušet. Zrovna tady. K tomu se ale dostaneme. Nejdřív vás asi bude zajímat, kde se vůbec tahle kanadská holka vzala a jak se ocitla na střídačce české hokejové reprezentace. Tak to vezmeme pěkně od začátku. Jdi po ní, tref tu holku! Kolikrát já tohle v dětství slyšela. Hlavně od rodičů mých spoluhráčů. Na malých stadionech se jejich pokřikování krásně rozléhalo. Jakmile pravidla povolila bodyčekování, svoje dlouhé vlasy jsem si začala zastrkávat pod nákrčník. Pořád věděli, že tam někde jsem, ale v rychlosti už aspoň nedokázali hned postřehnout, že ten hráč v souboji jsem zrovna já. Protože jsem od malička hrála se stejně starýma klukama, musela jsem být chytřejší. Potřebovala jsem přijít na to, jak si poradit jinak než silou. I tak jsem občas schytala pěkně hnusné hity. To zase ale vedlo ke krásným reakcím mých spoluhráčů, kteří se mě okamžitě hrnuli zastat. Se všemi svými týmy, s každou partou, do níž jsem kdy přišla, jsem měla perfektní vztahy. Nádherně to vystihuje historka, kdy se jedním rodičům mého spoluhráče nelíbilo, že jsem s klukama v šatně. Samozřejmě se tam mezi námi nic nedělo, byli jsme prostě hokejový tým. Měli jsme zorganizované, že se kluci převlékli, potom jsem přišla já. Nebyl žádný problém. Přesto se objevila tahle otázka. Vyřešila se nádherně. Ostatní se za mě jednoznačně postavili a dopadlo to tak, že bokem se začal převlékat ten kluk, jehož rodina si stěžovala. Já zůstala v šatně. Myslím, že v 99% případů by se stranou dala holka, ale tady se k tomu postavili unikátně. Měla jsem kliku, protože jsem od samého začátku v hokeji narážela na trenéry i další lidi okolo týmů, kteří se ke mně chovali úžasně a pomáhali mi. Tehdy koncem 80. let totiž nebylo ani v Kanadě běžné mít holky v týmech. Netvrdím, že jinde nehráli, ale sama jsem v dětství potkala vždycky tak jednu za sezonu. Nemám to ověřené, ale jsem si skoro jistá, že ve své soutěži jsem byla vůbec první registrovaná hokejistka. A když už někde jinde holky hrály, co jsem slýchávala, nechovali se k ním vždycky úplně správně. Já ale měla štěstí na dobré lidi, kteří do mě investovali energii, aniž by měli naději, že to k něčemu z hokejového pohledu povede. Tehdy totiž neexistovala žádná ženská soutěž. Reálně jsem před sebou neměla žádnou hokejovou budoucnost. Moji trenéři ale nic z toho neřešili. Byla jsem prostě jejich hráč. Dokázali mě i uchránit od takového toho vnějšího šumu, jako jsou otázky, co tam dělá ta holka a proč bere místo klukům. Když slýchám příběhy svých českých hráček, jak museli vyrůstat v klučičích kolektivech, vydávat se za jednoho z nich nebo si měnit jména, nepřekvapuje mě to. Za mých dětských časů to vypadalo stejně. Nezdá se to, ale máme hodně společného. V Kanadě jsme možná napřed, ale jen o jednu, dvě generace. Jako dítě jsem ale nepřemýšlela o žádných takových souvislostech. Brala jsem, že věci jsou nějak dané a já jen dělám, co můžu, abych naplnila svoji vášeň pro hokej. Vždyť já ho úplně milovala. Vybavuju si, jak jsem se nemohla dočkat, až se vrátím ze školy. Hned si obuju kolečkové brusle a půjdu pálit puky. Dělala jsem to hodiny a hodiny. Nikdo mi neříkal, že musím nebo mám, abych se zlepšila. Dělala jsem to sama od sebe, protože mě to bavilo. A měla jsem jediný sen, jednože nereálný, že jednou budu hrát za Oilers. Když jste totiž vyrůstali na předměstí Edmontonu 80. let, Oilers pro vás byli vším. Znali jsme je všechny. Messiera, Fura, Andersona, Coffeeho. Všechny jsme měli možnost potkávat naživo na různých akcích v rámci komunity. Na zdi v pokojíku mi visel plakát Wayna Gretzkyho a já toužila být jako on. O jaký konkrétní zápas šlo, si už nevybavím, ale okouzlení, když se mohla poprvé vejít do tehdejšího Northlands Coliseum, si v sobě nesu do dneška. Vstoupit do těch kulis, které jsem znala z televize. V dětství vám všechno připadá tak obrovské. Vidět na vlastní oči svoje idoly vám zase pomáhá cítit opravdověji, že se jim můžete přiblížit. Jako teenager jsem potom díky tátově zaměstnání v Calgary zase mohla zajít na Flames proti Los Angeles, kam Gretzky přestoupil. Jak já ho milovala. Hltala jsem každý jeho pohyb, jak si jen tak vlál okolo modré čáry. A věřila jsem, že jednou tam taky takhle budu před lidmi moct bruslit jako on. Rok 2015. Jela jsem z práce a cinkla rodičům. Jen tak pokecat o tom, jak výjimečné je, že mě právě uvedli do sportovní síně slávy státu Alberta. Naši mi řekli něco, čím přesně vystihli moje dojmy. Karlo, vždyť když jsi byla malá, my ani netušili, že seš nějak zvlášť dobrá. Je to tak? Ani sama sebe jsem tak nevnímala. Nikdy za celé ty roky mi nebleslo hlavou, že bych snad byla výjimečná hráčka. Prostě jsem lítala s hokejkou po ulici s ostatními dětmi a v mých týmech mě potom trenéři jen nechali hrát. Chápala jsem, že hraju na nějaké úrovni, že se třeba ta úroveň i posouvá výš, ale nikdy bych neřekla, že něčím vyčnívám. Jsem vlastně v celku obyčejná holka, která měla v životě ohromné štěstí. Třeba už jen tím, že jsem mohla vyrůstat v rodině s pevným a láskyplným zázemím. Jistota, jakou mě a mým třem sourozencům naši rodiče dali, nám umožňovala být prostě jen dětmi a nic jiného neřešit. Dodávali nám odvahu pustit se za svými sny. Byli nám oporou. Oba vyznávali poctivost. V životě tvrdě pracovali. Neměli jsme různé věcičky, jako mnohé ostatní rodiny okolo nás, za to jsme měli doma spoustu lásky. Dodnes máme. Čím je člověk starší, tím víc si uvědomuje, jak tohle vůbec není samozřejmost. Měla jsem ve svých rodičích ohromné štěstí. Už jen to, že když jsem se jich někdy v roce 1986 zeptala, jestli můžu hrát hokej, oni souhlasili, bylo výjimečné. Protože oni mi nemuseli říkat ano. Holky prostě tehdy hokej nehrály. Vybavuju si tolik situací, kdy mi někdo nevěřil, od něčeho mě zrazoval, ale já mohla přijít za rodiči a oni mě podpořili. Vždycky. Zároveň nás děti nechali všechno potřebné si vyřešit, nedělali nic za nás. Jen nás povzbudili, abychom se s tím nebo o ním poprali. Byli tu pro nás. Věřili v nás. Ale taky nás nechali selhat, nabít si pusu, poučit se. A nekladli před nás očekávání, že něco musíme. Oni mě nedali na hokej s tím, že jednou musím být velká hokejistka. Nechali mě samotnou přijít si na to, co můžu a nemůžu zvládnout. Nikdy se nestrachovali o výsledek. Prostě když viděli, že nás něco zajímá, snažili se nám zajistit, abychom dostali šanci se tomu věnovat. Jen si vzpomenu na všechny ty naše nápady a směju se. Hokej z nich byl ten rozhodně nejlepší. Než jsme se přestěhovali do Calgary, vyrůstala jsem v městečku Spruce Grove, ve slepé ulici s kruhovým nádvoříčkem. Okolo bydlela spousta dětí podobného věku, tak jsme si prostě pořád jen hráli. Jezdili na kole, lezli po stromech, blbnuli na trampolínách, lyžovali. Ale hlavně hráli hokej, který byl obzvlášť v Albertě v době, kdy Edmonton a Calgary vyhrávali Stanley Cupy, všudy přítomný. Hráli jsme ho na ulici, na rybníku, kdekoliv. V jednom článku kdysi vyštrachali, že moje praprababička z tátovy strany byla sestra babičky Maurice Richarda, jednoho z nejslavnějších hokejistů historie, po němž je pojmenovaná cena pro nejlepšího střelce NHL. Fajn, jeho schopnosti bych brala, hlavně abych se naučila líp střílet. Nicméně během mého dětství tuhle zajímavost nikdo u nás doma ani slovem nezmínil. Navíc v Kanadě má v podstatě každý v širší rodině někoho, kdo hrál skvěle hokej. Protože ho tam hrají všichni. V mém zahoření pro hokej tohle nicméně nehrálo sebe menší roli. Mě přitáhlo samo prostředí. Moji sourozenci. Děti ze sousedství. Sama už si ani nepamatuju, kdy jsem vzala poprvé hokejku do ruky, ale existují fotky, kde mi jsou 2 roky a mám na sobě výstroj svého staršího bráchy. Bruslit jsem prý začala ve 2,5. Zkrátka, kam až moje paměť sahá, tam už byl hokej pevnou součástí mého života. Moje láska k němu nikdy nevyprchala. Naopak, jenom rostla. Ta akce se jmenuje Kanadské zimní hry. Je to taková malá národní olympiáda pro sportovně nadané děti. Konala se zrovna koncem zimy 1995, v poslední rok, kdy jsem hrála klučičí hokej. Vybrali mě do holčičího týmu Alberty, kde většině spoluhráček bylo kolem 17-18 let. Já mezi ně dorazila coby 12-letá sedmačka. Tehdy se ke mně taky dostala zpráva, že na olympijských hrách v roce 1998 se poprvé objeví i ženský hokej. Jen ta samotná informace mě nadchla. Už jsem začínala tušit, že za Oilers asi nakonec hrát nebudu, ale teď jsem před sebou najednou měla jiný sen, reálnější. Co jsem se vrátila domů, začala jsem si nacvičovat svůj autogram a kreslila všude olympijské kruhy. Pořád samozřejmě jen v dětské verzi, ale stejně jsem už začala přemýšlet, co by splnění tohohle cíle všechno obnášelo. A nemusela jsem o tom dumat dlouho, protože jedna z mých tehdejších trenérek, kelgerská Katy Berg, stála za programem Olympic Oval, jehož cílem bylo pozbírat nejnadějnější hokejistky západní Kanady a centralizovat je v tréninkovém centru. Tak, aby mohla začít systematicky pracovat na posouvání ženského hokeje. Katy se zeptala mých rodičů, jestli bych se toho programu mohla účastnit taky. A oni řekli, jasně. Protože Katy věřili. A protože ve mě věřili. V tom programu byly třeba i Hayley Wickenheiser, Dana Intel nebo Kelly Bechert. Všechny budoucí úspěšné olympioničky. A všechny taky o 5-6 let starší než já. Ve svých 12 jsem s nimi začala trénovat. Nerozmýšlela jsem, co to znamená pro můj život. Já prostě jen chtěla být hokejistkou a tohle pro mě představovalo šanci se jí opravdu stát. Jen jsem využila, že mě někdo dal do prostředí, které mi to mělo umožnit. A moji rodiče mi to dovolili. To zároveň neznamená, že jsem nebyla nervózní. Byla. A jak? Ne, že bych někdy chtěla zpátky domů, že bych se vzdala takové příležitosti, ale třeba při cvičeních na ledě jsem v duchu počítala, kolikátá v řadě na druhé straně stojí Hayley, abych nevyšla do dvojice na ní. Protože ona byla úplně odskočená. Později se z nás staly spoluhráčky. Spoustu jsme toho spolu zažili, ale tehdy jako malá jsem se jí normálně bála. Můj přechod do ženského hokeje byl taky tímhle programem unikátní, protože mě už v tak mladém věku vytáhli na top úroveň. S těmahle holkama jsem trénovala a hrála za nově vytvořený tým z Calgary. Já milovala hrát s klukama. Dodnes mezi nimi mám své nejlepší kámoše. Ale můj hokej tímhle najednou dostal úplně jinou dynamiku. Hra byla jiná. S klukama jsme na tom byli všichni zhruba na stejno, kdežto tady jsem najednou patřila k nejlepším, s čímž jsem se musela naučit pracovat a plnit, co se ode mě očekává. To mě naučilo projevovat se na ledě a přemýšlet jinak, než jsem do té doby byla zvyklá. V tréninkové skupině v rámci Olympic Oval jsem zůstala i během svých univerzitních let, což mi dalo to nejlepší z obou prostředí. Hrála jsem se svými vrstevnicemi, kde jsem se učila být tahunkou svého týmu a s těmi nejlepšími v zemi jsem mohla pravidelně trénovat, což mě posouvalo. A hlavně, jakmile jsem se dostala do reprezentačního programu, přede mnou najednou byla jasná cesta vedoucí ke splnění mého snu. Bylo mi jasné, že mě čeká spousta práce, ale zároveň jsem věděla, že když ze sebe vydám to nejlepší, mám šanci. Byla jsem v hledáčku. To nejtěžší, co musíte jako kanadská hokejistka zvládnout, je dostat se do olympijského týmu. Make the team. Máme tolik holek, které jsou tak dobré, že to hlavní opravdu přichází ve chvíli, kdy bojujete o svoje místo na soupisce. Jasně, na samotném turnaji pak musíte zahrát dobře, ale zároveň vás tam obklopuje taková kvalita, že vám vždycky pomůže najít ten správný rytmus. Dostat se mezi ně, být jednou z těch vyvolených, je opravdová výzva. Před Turínem, mými prvními hrami, jsme v tréninkovém centru společně fungovali od srpna. Nominace se potom dělala v prosinci. Dozvěděli jsme se ji každá osobně na pohovoru v trenérské kanceláři. Naši koučové si zároveň dali záležet na tom, abychom se cestou tam navzájem nepotkali a udrželi tak v tajnosti verdikt, kdo se do nominace dostal. Vy zkrátka netušíte, jak to mají ostatní. Jen dorazíte do kanceláře, kde sedí Mel Davidson, naše trenérka, a její asistenti. Podíváte se na ně, potíte se nervozitou a oni najednou řeknou: gratulujeme, seš v týmu. Jako první emoce, dřív než cokoliv jiného, se dostaví úleva. Úleva, že všechna ta práce nepřišla vniveč. Nejsem plačící typ, takže jsem nebulila. Ale nadšená jsem tehdy byla pěkně, to jo. Hned jsem spěchala k telefonu dát to vědět našim. Zároveň jsem v sobě vědomě krotila nadšení, protože jsem sice měla vstupenku do světa, o němž jsem roky sněla, ale člověka pořád ještě čeká měsíc hokeje, kdy se může třeba přihodit nějaké zranění. Takhle já to mám obecně. Jsem v přemýšlení hodně napřed. Nevím, jestli jsem si někdy vůbec naplno vychutnala, co se právě děje. Není to vždycky úplně zdravé, ale v mé hlavě se vždycky objeví: OK, co tam máme dál? Ale i tak, když jsem v Turíně vešla do olympijské vesnice, i já jsem si pro sebe řekla, že tohle je ono. Tohle je to, po čem jsem tak toužila. V paměti mi taky navždycky zůstaly zahajovací ceremoniály, na něž jsem jako malá unešeně koukala a najednou jsem sama byla jedním z těch sportovců, pochodujících před zraky celého světa. To byl ten můj štípněte mě někdo moment, kdy jsem se potřebovala ujistit, že se to opravdu děje. Tam jsem na chvilku vystoupila ze své zodpovědné role, že jsem přijela, abych co nejlíp hrála hokej, a prostě jsem si jenom vychutnávala, že toho celého můžu být součástí. Nezapomenutelný byl taky můj první zápas na olympiádě, který jsme v Turíně hráli s domácími Italkami. Oni se dotkli puku ve vlastní třetině a lidi na našlapaných tribunách jančili, jako by dali gól. Žasla jsem, co olympijská atmosféra dovede. Jinak je to od počátku mezinárodního ženského hokeje ohledně souboje o zlato v podstatě jen záležitost Kanady a USA. A my za našich časů po všech vzájemných měřeních věděli, že když proti Američankám zahrajeme náš nejlepší zápas, zlato bude naše. Jenže v Turíně jsme ve finále nepotkali USA, ale Švédky. To bylo dobré pro uvědomění, že jako sportovec nesmíte nikdy nic brát jako samozřejmost. Takové to, bacha, tohle se mohlo stát i nám. Na druhou stranu, my se soustředili vždycky na sebe. Moc nás nezajímalo, co dělají ostatní. Snažili jsme se, abychom my byli tak dobré, jak jen můžeme být. A ať se nás ostatní snaží porazit. Co bylo fascinující, i v našem dominantním postavení náš tým charakterizovala precizní příprava na každého soupeře. Ať to byly USA nebo evropské týmy, které se nám víc nebo míň přibližovaly, na každého z nich jsme v přípravě měli vyčleněný jeden týden a trénovali jsme přesně, jak si poradit s tím, kterým stylem hry soupeřek. Nikdo nikdy nebral, že kohokoliv porazíme automaticky. Samotné mi bylo jedno, proti komu hraju. Moje hra se nelišila. Vždycky jsem se snažila o jednoduché, účinné věci, které fungují. Snažila jsem se nekomplikovat si život na ledě. Milovala jsem okamžiky, kdy jsem někomu přihrála. Klidně úplně snadnou, krátkou přihrávku. Stačilo, aby puk dosedl na hokejku spoluhráčky přesně tak, jak má, a mě to zahřálo. Všechna ta malá naznačení ramen, kterými přehrajete soupeře, ťuknutí puku o mantinel do jízdy, to jsou střípky, které mi skládaly mozaiku radosti ze hry. Po hraní hokeje jako takovém se mi dneska nestýská, ale kdybych se mohla vrátit v čase a pocit, kdy ve správný čas někomu posunete puk, mohla zažívat ještě dalších 10 let, klidně bych to brala. Bavilo by mě to pořád stejně. Skutečnost ovšem byla taková, že v 27 po své druhé olympiádě jsem s hráčskou kariérou skončila. Byla jsem o tom vnitřně přesvědčená už dopředu. Přeci jen jako součást kanadské reprezentace fungujete v hodně intenzivním prostředí, které vám nedovolí vydechnout. Musíte být vždycky připravení, není prostor na úlevy. Je to daleko náročnější, než se vůbec může zdát, mentálně i fyzicky. A já cítila, že už to nepotřebuju absolvovat dál. Všechno pro mě vyvrcholilo domácí olympiádou 2010, kterou jsem prostě zažít chtěla. Už se zlatou medailí na krku v Turíně jsem si říkala, OK, tak tohle pojďme zvládnout ve Vancouveru. Sama sobě jsem slíbila, že udělám, co bude v mých silách, abych tuhle výjimečnou událost mohla zažít. I z mého okolí byl znát velký tlak, že by bylo skvělé, abych toho celého byla součástí. Nesměla a nechtěla jsem zklamat. Byla to fakt konstantní a dlouhodobá tíha na zádech, kterou jsem tak úplně nesetřásla ani tím, že jsem se do nominace opět dostala. Chtěla jsem si užívat zápasy, ale stejně mi někde vzadu v hlavě rezonovalo, že nejsem stavěná na to, abych tenhle tlak zažívala další 4 roky. Zlato se nám nakonec získat povedlo a já se sama sebe asi po měsíci zeptala, znamenala by další zlatá medaile, a to nám ji nikdo samozřejmě negarantoval, nějakou změnu pro můj život? Odpověď byla velmi jednoduchá. Ne. Dokázala jsem, po čem jsem od dětství toužila. Byla jsem hrdá na to, čeho jsem mohla být součástí a co jsme jako tým zvládli, ale nepotřebovala jsem víc. Cítila jsem se naplněná a taky svým způsobem unavená. Ukončit hráčskou kariéru bylo vlastně velmi jednoduché. Navíc, co mohlo překonat tenhle zážitek? Vyhrát domácí olympiádu, odejít z vlastního rozhodnutí jako vítězka, jako součást nejlepšího týmu světa. Celý ten zážitek z Vancouveru byl tak speciální, že zkrátka nešlo vymyslet nic víc. Možnost mít na tribuně rodiče a sourozence s jejich rodinami, vidět se s nimi po zápasech v zázemí, to bylo nepřekonatelné. Dokonce na fotce, kde jsme všechny vyskládané s medailemi na ledě, vidím v pozadí na tribuně svého bratra s jeho manželkou. Jsou tam v páté řadě za střídačkou. Vždycky se na tu fotku podívám a vidím brášku, s kterým jsem se honila za pukem u nás na náměstíčku před domy ve Spruce Grove a vím, že víc jsem dokázat nemohla.
Zbytek příběhu si poslechnou jen členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrazi.cz.